Brati i sestri, čestit dan je dnešnji, bi kazal, mnogokomponentan praznik. Днешната четвърта неделя празнуваме паметта на 368 отци на Седмия Вселенски събор. Празнуваме две емблематични личности. Свети апостол и диакон Филип, знаем от книга Деяния апостолски, че той проповядва в Самария и там покръства повече от 3000 човека, което е наложило на апостолите Петър и Йоан да отидат в Самария, за да направят ръковъзлагането върху новокръстените. Празнуваме и паметта на преподобният наш отец Теофан Начертани, епископ Никейски. Тоест, той е бил епископ на град Никея, градът, в който се провежда първият и седмият Вселенски събор. Затова днес, брати и сестри, особено заради светите отци на седмият Вселенски събор, Светата ни църква е постановила да чуем една Христова притча. Първата притча, която Христос произнася. Това е първата притча. Притчата за сеяча. Знаем, че в годишния кръг има неделя, в която почитаме светите отци само на Първия Вселенски събор. Имаме и неделя, на която почитаме светите отци от първите 6 Вселенски събора. Но единствено на днешната неделя на светите от 368 отци от Седмия Вселенски събор, Светата църква е постановила да чуем преди всичко и да разберем, дай Боже, притчата за сеяча. Понеже някои може би не са били тук, когато се чете Светото литургийно Евангелие, затова ще си позволя, ето тук съм направил извадка от глава 8 от Евангелието по свети евангелист Лука. Но трябва да знаем, че и тримата синоптични евангелисти преподават притчата за сеяча. Това е в Матея 13 глава и в Евангелието по Марко 4 глава. Какво благовести Спасителя Христос и какъв е повода да каже тази притча? Излезе сеяш да сее семе, и когато сееше, едни зърна паднаха край пъти и бяха потъпкани, и птиците небесни ги изкълваха. Други паднаха на камък, и като поникнаха и съкнаха, защото нямаха влага. Други пък паднаха между тръни и израснаха, и тръните заедно с зърната и ги заглушиха. А други паднаха на добра земя, и като изникнаха, дадоха плод стократен. Като каза това, извика: който има уши да слуша, нека слуша. Знаем, че в самата притча Спасителя Христос, веднага изказвайки тази притча, бивам попитан от своите ученици как да разбират притчата. И той, разбира се, прави уточнение, т.е. изяснява думите си в притчата, която е изказал. Излезе се яж да се есеме, брати и сестри. И се питаме, и преди всичко би трябвало да проумеем, че в тези божествени думи за сеяча и за неговото семе има нещо като че тайно, което не бихме могли просто от чуване на притчата да разберем. Има и нещо изключително велико. И най-важното, тези думи Спасителя Христос не казва случайно. Господ Исус Христос разкрива чрез подвига на сеяча един друг, неоценим по красота и безкрайно величие подвиг, брати и сестри. Разкрива подвига на онзи, с главна буква онзи и с главна буква сеяч, който се едно особено духовно семе и го сее в продължение от началото на творението до ден днешен в душите и сърцата на всяко човешко същество. Това, разбира се, е нашият Спасител Господ Исус Христос. Ако отворим книгата на свети пророк Исаия 53 глава, ще видим, че той е велик сеяч Емануил, което означава с нас е Бог. Името му е Исус, както го помена свети Архангел Михаил там, до жертвеника на възношението, когато свещеник Захарий кадеше. Името му е Христос, помазаникът Божий, идващ от небето, с благословението на нашият небесен Творец и Създател Отца, за да преподаде семето, да преподаде великото духовно семе на Словото Божие. Затова той се явява великия сеяч в душите на хората. Сеяч, който се е на нивата на живота с нейните различни почви. И той неуморно сее духовното семе на Словото Божие, както поменахме, в сърцето и душата на всеки един човек. Както разбрахме, сеячът е сам Господ Исус Христос или нашия Творец и Създател Бога, защото сам Христос казва: Аз и Отец едно сме. А семето е това необятно божествено слово, което Той преподаде преди 2000 години. Словото на Синът Божий. Слово излязло не само от недрата на Сина, но и от недрата на Бога Отца. А като Син човечески, Господ Исус Христос излезе по човечество от чистата отрова на Светата Дева Мария. И ето Спасителя застава и представя себе си като сеяч, който сее семе, сее Словото Божие, като обикновено житно семе. И веднага след думичките излезе сеяч да сее семе, Спасителя преминава и постави едно особено ударение върху четирите вида почви. Първите зърна паднали върху отъпкана пътека, отъпкан път, т.е. място, на което не би могло да вирее абсолютно нищо. Второто седме падна на каменисто място, там където няма влага и където самото зрънце не може да пусне своите корени. А третият вид почва била почва изпълнена със тръни, които израснали заедно с зърното. И четвъртата почва била добрата, обработената почва, на която, падайки, семето израства и дава стократен плод. По-горе казахме, че семето е Словото Божие, а семената, които паднали на оттъпканият път, са онези хора, така ни го обяснява Спасителя, които слушат Словото Божие. Но веднага след това идват птиците, т.е. кои са птиците, които са изкълвали семето? Т.е. идва дявола, демоните, под небесните духове на злобата и го изкълвават, отнемат го човешката душа и сърце. Грабват го от сърцата на хората. Така, брати и сестри, ни учи и свети апостол Павел в своето послание до ефеските християни, 6 глава, 12 стих, казвайки: Защото нашата борба не е против плът и кръв, а против началство, против власти, против светоправниците на тъмнината от този век, против поднебесните духове на злобата. Всички разбираме, че тези четири почви са видовете човешки души, с тяхната духовна нагласа да приемат Словото Божие. Затова и казваме, че втората категория слушатели на Словото Божие са зърната паднали на каменисто място. И Спасителю определя, че това са тези, които приемат, т.е. имат желанието да чуят нещо за Бога и за своето спасение, но поради немощ, преди всичко леност и слаба човешка воля, не могат, а и не искат да противостоят на изкушенията, изпитанията и скърбите, придружаващи всеки човешки живот. Тези именно изкушения, скърби и изпитания Христос изобразява със слънцето, което напичало почвата и семето изсъхвало. То е слънцето, което с лъчите си попарило крехкото, току-що поникнало семе. А пръста и корена пък се явява здравата, твърда и непоклатна основа на живата вяра и благочестие, които тук при каменистата почва просто липсват. Нашият голям професор богослов, основател на умилитичното изкуство в Българската православна църква, брати и сестри, професор Тодор Поп Тодоров. Той в един от своите сборници, а той има пет практически сборника и два теоретични сборника по умилетика. В един от сборниците си във връзка именно с притчата за сеяча, той дава един прекрасен пример, житейски пример. Казва, че в един манастир, поради факта, че започвал храмовият празник, т.е. предстоял храмовият празник на манастира, игумена поканил специално ритор, проповедник, умилитик. И на вечернията на храмовият празник се събрали изключително много хора. Манастирският храм бил препълнен от народ. Веднага след вечернията застанал проповедник и изнесъл прочувствена проповед. А игумена стоял някъде в сумрака, отстрани на тронче, и с духовните си очи видял как дявола стои зад проповедника и ехидно се смее. И той мислено го запитал: защо ти, нечестивецо, се радваш, когато хората на основата на чутото слово ронят своите сълзи? А дявол се обърнал към него и му казал: знаеш ли, отдавна в този храм не е имало такава прочувствена проповед. Но казва: аз се радвам, защото повечето от тези, които ронят сълзи, които чуха проповедта, в момента на излизането си от храма ще забравят всичко. И от този момент те са мои. Един прекрасен пример, който професор Тодоров дава. Но аз бих могъл да свържа този пример и с нашия Спасител Господ Исус Христос, който произнася своята първа проповед в своя роден град Назарет. И когато отива със своите ученици и проповядва, неговите съграждани не приели Словото. Спасителя Христос на излизане от град Назарет отърсил пръха от краката си и казал, че няма пророк, който да е приет в собственото си отечество. А един от големите тълкователи, блажен Теофилак Охридски, български, знаем, той унаследява архиепископския престол на Охридската архиепископия веднага след падането на Самуил, когато Василий II превзема Охрид сваля българският архиепископ и поставя гръка Теофилакт. Само че той бил изключителен духовник. Той оценил българската духовност за времето. Тази духовност, която в момента липсва на българския народ. Оценил духовността и винаги предпочитал да се нарича Теофилакт български. А неговото завещание преди неговата смърт било да бъде погребан не на гръцка, не на елатска земя, а на българска земя. Блажен Теофилакт, четейки точно тези думи на Спасителя за проповедта му в Назарет и думите, които казва, че няма пророк, който да е приедва собственост и отечество, казва нещо изключително важно, че светия апостол Петър се доближил до Спасителя и му казал: Господи, ти знаеш, че няма да те приемат. Защо тогава дойдохме? А Христос се обърнал и му казал: дойдохме, за да знаят и за да нямат повече извинения. Ето това е важното от двете неща, които посочихме. Случая според професор Тодоров и самото тълкование на блажен Теофилакт Охридски. Разбираме, брати и сестри, че когато имаме Словото Божие, дори в библиотечния си шкаф в дома, дори да не сме изкарали Светата книга на живота, Библията, за да я отворим и да се поучим, и когато дойде момента на нашето представяне пред Твореца, когато Той ще потърси сметка за нашия живот, никой няма да има правото да каже: Господи, аз не знаех и затова така живях. Никой няма да има такова извинение, брати и сестри, защото Словото Божие е достъпно и всеки би могъл да го вземе и да се получи и да промени своят начин на живот. Следващото семе паднало на третата вид почва между тръните. И това са онези брати и сестри, които чуват Словото Божие, но в живота си се задавят от грижи, богатство, светски наслади и реално не се умяват да принесат абсолютно никакъв духовен плод. Всичко това е несъвместимо със стремежа ни да ходим в Господните пътища, както заедно не могат да растат пшеницата и тръните. Тоест, нашия живот практически е поставен на основата на ценностният избор. И тук презумпцията, с която сме свикнали винаги да си служим, да хващаме винаги някакъв хипотетичен, среден път, просто е нефактологичен. Нашият Творец изисква от нас да правим винаги ценностен избор. И Той ни дава възможност, чрез свободната си воля, да изберем любовта или злобата, да изберем тъмнината или светлината в духовното им измерение. Така три части от семето практически погинало, т.е. не са умяло да даде абсолютно никакъв плод. Четвъртата част от семето, което се ячат хвърлил, паднало на добра почва, обработена почва и принесло стократен плод. И от тук само разбираме, че тези, които ще постигнат спасение, не са много сред човешкото естество. Т.е. те ще бъдат много по-малко от духовно погиващите хора. Затова е редно точно тук да поменем думите, които предава свети евангелист Лука отново на нашия Спасител Христос в своята 12 глава 32 стих. Там, където Христос се обръща и казва на своите апостоли: Не бой се, малко стадо, понеже вашият отец благоволи да ви даде царство. От тук вадим едно най-важното заключение, че независимо дали считаме себе си за вярващи, дали считаме себе си за християни, дали самите ние определяме себе си като верни на нашия Творец и Създател, то е редно, брати и сестри, още тук в своята земна битийност да се умяваме да правим най-важното нещо, да се вглеждаме в своя живот и да разбираме, че земната ни битийност е инструмента, който Бог ни преподава, за да се умяваме да изправяме своите кривини и по този начин да търсим верният и истинен път на нашият Спасител Христос. Път, който води към Боговечността. От тримата евангелисти, които преподават притчата, единствен свети евангелист Матей разделя и съсловието на спасяващите се хора, тези, които фактически са четвъртата почва, върху която почва семето израснало и дало добър плод. И свети евангелист Матей определя, че първите от тази добра почва дали плод 100, т.е. стократен плод. И като такива, той определя праведниците, достигнали до святост пред Божието лице. Втората група дали плод 60, и това са праведниците отново пред Божието лице. Третата група почва дали плод 30, като тук свети евангелист Матей визира разкаялите се грешници, тези, които с покаян плач застават пред своя небесен баща, искайки и получавайки чрез своята просба великата божествена прошка. А са завършващите думи, който има уши да слуша, нека слуша. Спасителя Христос показва, че който счита себе си за вярваш в Бога човек, трябва да има уши за духовното и да се умява не само да го чуе, но и да го разбира и да го прави начин на свой собствен живот. От притчата за сеяча, брати и сестри, и не случайно притчата за сеяча е поставена именно като едно предисловие в нашият размисъл за тези грандиозни личности, 368 отци на църквата от 7-ми Вселенски събор. Светата ни църква ни ги дава като пример, защото всички те в своето горене при по Бога, в своето усърдие в духовен живот са се умяли да бъдат един от четирите фактори на добрата почва, да са приели наистина духовното семе на сеяча Христос, да са се умяли да дадат на това семе да поникне тук в духовната им нива. И разбира се, да се умеят да предложат в духовната си кошница на живота, да предложат плодовете от своето духовно усърдие пред своя Творец и Създател Бога. Виждайки техния живот, а и отваряйки просто църковният календар, на който и светия, в какъвто и ден да се спрем, бъдете убедени, че всеки един от тях може да бъде добър пример за всеки един от нас. И разбира се, в днешната неделя е редно да се попитаме, след като имаме толкова добри примери, ето днес празнуваме светия апостол Филип, който с изключително усърдие с изключително усърдие проповядвал Словото Божие. Имаме още един грандиозен светец, епископ на Никея, който отново е обработил своята духовна нива, за да даде възможност на световния, духовният сеяч на духовното семе Христос да посее семето и в неговото духовно пространство, на неговата духовна нива. След като имаме толкова добри примери и след като живеем в едно съвремие, който винаги с гордост казваме, че сме образовани и интелигентни хора, защо нямаме чуваемост към Словото Божие? Защо винаги се стремим да подражаваме на хората от втората и от третата почва? Защото тези, които Христос олицетворява с отъпкан път, брати и сестри, те не са тук в храма. Те са отвън на улицата или все още спят с презумпцията, че трябва да си починат. И смятайки между другото понякога, може би когато остават насаме със своята съвест, може би смятат, че Бог им е задължен с нещо. И иска или не иска, той трябва да се справи с проблематиката на техния живот. А Бог, Бога ми, не е дължен на никого за нищо. Поради това, че той е изпълнил до съвършенство своите бащини задължения към всеки един от нас. Той преподаде живота, брати и сестри. А ние следва като добри християни да разбираме колко съвършен е живота в неговата духовна многокомпонентност. Да се умяваме да разбираме не живота, който обикновено употребяваме себично, като ядене, пиене, дишане, ходене. Материалният ни труд, който ни дава материалните възможности да задълбочаваме своето материално падение. И духовно, разбира се. Защото когато изключим духовността, а се съсредоточаваме само в материалната си битийност, ние практически изхвърляме духовността като компонент в нашия живот. А тя като компонент в нашия живот е в основата на всичко. В основата на всичко, брати и сестри. Когато ходя да освещавам жилища на млади семейства, за да им обясня по какъв начин Бог преподава живота или какво е живота в човешкото естество, какво представлява човека като божествено творение, им давам един прост нагледен пример от техния живот. Им казвам, представете си, ето, устроили сте прекрасно жилището си, но вашите родители имат излишни средства и утре идват и ви ги дават тези средства и казват, купете си каквото желаете. И вие като млади хора и семейство решавате да отидете и да си купите най-прекрасната кола с всички екстри в купето. Това е мисленето на човека, няма защо да се лъже. Отивате в автокъщата, избирате най-хубавата кола, радвате се на екстрите, плащате я и собственика казва, идете си, нашата кола кара вашата кола и ще ви остави точно пред входа на жилището ви. Карат ви колата, оставят ви я и вие се радвате. Качвате се, преглеждате устройствата, екстрите в купето си и в един момент отваряте капака на двигателният отсек и установявате, че вътре няма двигател. И винаги риторично питам, имате ли луксозна кола? И когато попитам, обикновено всеки ме гледа виновно и никой не дава отговор. Затова отговорът трябва да го дам аз и казвам не, имате луксозен буклук, който за нищо не става. Тоест, двигателя на колата е в основата и на неговата луксозност. Ето това представлява човека. Неговата физика, неговата плът с цялата и органичност е луксозното купе. А двигателят, хубавият мотор за това луксозно купе, брати и сестри, е диханието Божие, неговата безсмъртна човешка душа. Това е двигателят, това е животът и никой не може да го отрече. Ето за това е редно, когато мислим точно за тези неща и когато би трябвало да констатираме, особено в днешната неделя, към коя почва принадлежим самите ние като личности. Никой няма да ви изобличи. Вие сами трябва да направите тази ценностна констатация. Не се умеете ли да я направите? Бъдете убедени, че ще живеете с иллюзорната представа, че още приживе сте светци. И от тук ще спечелите само погибел, а не спасение и вечен живот, така както Христос изисква и изисква от всеки един от нас да положим усилия, за да спечелим Неговата вековечност. Ако отворим Евангелието по Йоанна 14 глава, ще видим, че там Спасителя Христос ни получава с едни прекрасни думи точно за това. Той започва с думите: в Бога вярвайте и в мене вярвайте. В дома на Отца ми има много жилища, ако да нямаше, щях да ви кажа. Тоест, аз не ви лъжа. Отивам при Него, за да приготви и вам място. Ще дойда, ще ви взема при мене си, за да пребъдете и вие там, където съм аз. А къде отивам, знаете, и пътя знаете. Когато Христос изрича тези думи, това са почти в края вече на Неговата проповедническа мисия сред хората. И един от Неговите свети апостоли, свети апостол Тома, присъства на всички беседи, на всички проповеди, на всички спорове дори, с садокеи, иродияни, фарисеи. Присъства и на всички чудеса, с които Христос подкрепи своето слово, своите думи. И въпреки това, той пристъпи към своя учител и с недоумение го запита: Господи, не знаем къде отиваш и пътя не знаем. А Спасителя Христос укорно му каза: Тома, аз съм пътя и истината и живота. И никой не идва при Отца, освен чрез мене. Това са изключителни завършващи думи на тази беседа с Тома. И ние, които живеем вече 2000 години, и пак повтарям, които считаме себе си за образовани и мислещи хора, трябва окончателно да разберем, че пътя е самият Христос, брати и сестри. И констатирайки каква почва сме, и ако не се умеем да изгладим или да обработим почвата, за да бъде тя добра почва като приемник на духовното семе на Христос, бъдете убедени, брати и сестри, че няма да преоткрием този път, наречен Христос, и няма да се умеем да се приобщим към своя роден дом, не към нещо непознато и чуждо, към своят роден дом, там, където човешката душа ще бъде в пълния смисъл на думата щастлива. И поменавам думата щастие, защото всеки се поздравява в днешното съвремие Всеки го благопожелава, всеки го търси. И практически виждаме, че то става недостижимо за всеки един от нас. Една изключителна неделя, в която не само трябва да преоценим своята християнска вяра в себе си, но и правейки тази преоценка, защото вярата, какво е вярата в крайна сметка? Вярата е нещото, духовната структура, която трябва да променя човека чрез любовта. Спомняте си в 13 глава от първото послание на свети апостол Павел до Коринтияни. Там, където свети апостол Павел изрежда добродетелите, но ги посочва на Коринтияни, казвайки, че те липсват при тях. Т.е. че любовта не е фактологична в техния живот. Светият апостол завършва с едни прекрасни и изключително поучителни думи тази 13 глава, казвайки: а сега остават тия три – вяра, надежда, любов, но по-голяма от тях е любовта. И който е съумял да се запознае с тълкователното правило именно на тази глава, ще разбере, че свети апостол Павел получава за нещо изключително важно, учейки, че вярата и надеждата остават тук, на предела между земното и небесното, но остават тук, в земното и материалното. Те не могат да преминат границите, за да се единят с небесното. Апостолът ни учи, че единствено духовната, божествената любов има силата, има свойството да преодолее пречката на материалното и да едини човешката душа с нейният небесен небосвят. Там светът, за който Христос говори, че отива да приготви място за всеки един от нас. Мястото, което Христос преди 2000 години простичко наименова Царство Божие. Забелязвате ли, не Царство Небесно, а Царство Божие. Защото между Царството Небесно и между Царството Божие има разлика, както някога старите хора казваха, от тук до небето. И е въпрос на разбиране. Всички тези неща сме ги изяснявали, включително и тук от Анвона. Изяснявали сме ги на библейските курсове. Но никой от вас, брати и сестри, не желае веднъж в седмицата да отдели два астрономически часа. Ето само от тази фактология, че ние живеем в едно съвремие, в което прелесно считаме, че познаваме Христос, а нищо не разбираме от Евангелието, само тази констатация би ни дала възможност да се умеем да разберем каква почва сме, каква духовна почва сме, какъв духовен приемник сме за Словото Божие на Спасителя Христос. Днес празнуваме, както казахме, 368 отци на Светата ни църква. Седми Вселенски събор. Знаем, че от 720 година при император Лъв V отново поради упадък на духовната мисъл. Тогава, когато и духовенството, и хората са положили живота си на някакъв обред и на някаква традиция. Така както и сега, между другото. За хората християнството е обред. За хората християнството, брати и сестри, е курбан два пъти в годината. Да не ги поменавам дните. И с това се изчерпва християнската обязаност. И никой не се умява да разбира, че християнството не е курбан. Та в християнството думата курбан дори не съществува. Тя е ислямска дума. Да, означава жертва, но как на всяка литургия да казваме, че Христос стана курбан за всеки един от нас ли? Не, Той пожертва себе си, съзнателно пожертва себе си за всеки един от вас, за теб, за теб, за теб и за теб. Но ние приемаме литургията лежерно. Палим своята свещичка и дори в Евхаристийната, таинствената част на Светата литургия, просто си тръгваме. Тоест, извършили сме своята според нас духовна обязаност за здравето на цялото семейство. Запалили сме 4 свещички и с това сме приключили. А някога в първите времена е имало дверници на вратите на църквите. И когато започва евхаристийният канон, т.е. на херувинската песен, преди херувинската песен, са заключвали вратите и не са позволявали нито да се влиза в храма, нито повече да се излиза от храма, докато не приключи таинствената част на евхаристията. Но сега не го правим, защото Бога ми сигурно ще стане война, ако речем да заключим вратите на евхаристийната част на литургията. Тези свети отци, брати и сестри са имали изключително важна задача, защото поменахме 720 година, когато поради тази навлязла обредна част, без духовно разбиране, без знание, император Улов Пети се е опитал да направи една реформа, т.е. да върне църковният и веровият живот на основата, на вярата, на духовното съизживяване. Но той изпада в една крайност, считайки, че иконата, на която един от обредите е повелявал да се прави всичко, т.е. да се отчитат дрешки за здраве, както и сега си носим дрешките, като че молитвата е паяк да се хване за дрешките ви. Но не стоим тук, за да бъдем съпричастни на молитвата, която ще прочете свещеника. Няма необходимост, това е негово задължение. Той е длъжен да се помоли за мен. Да, но ти трябва да се помолиш за самия себе си, а не просто да оставиш дрешката и да считаш, че тя след това ще ти донесе молитвено здраве и просперитет в семейния живот. Няма как да се случи по този начин. Въпреки, че го правите и въпреки, че свещениците не ви връщат дрешките. Слава Богу, тук в нашия храм това е крайно ограничено. Почти не съществува като фактология. Но в другите храмове срещу продавниците отдолу тезгяха е препълнен с дрешки. Така че поради това той изпада в една крайност да забрани почитането към иконите. И от тук тръгва една сага на гонение на иконопочитанието с избиване на хора, християни, които са почитали икони, с масово избиване на монаси, които са почитали икони, монаси, монахини, за да стигнем до 778 година, когато света императрица Ирина възкачила се вече на императорския престол, възстановява иконопочитанието и свиква Седмия Вселенски събор, на който събор светите отци на църквата от целият тогавашен свят да се съберат, да изяснят проблематиката на основата на свещеното писание, да оборят иконоборческата ерес и да възстановят окончателно иконопочитанието. Аз тук съм изкарал една малка част от оруса на вярата, т.е. от решението на светите отци, конкретно за иконопочитанието. Знаем, че протестантските формирования, аз не ги наричам църкви, брати и сестри, в край на краищата Христос не е основал 10, 20, 50 или 1000 църкви, защото в протестантизма само адвентизъм има 62 формирования. Кое е истинно от тях? Кое е от тия 62? Живеем в едно време, в който съвременният евангелизъм премина границата на харизматичността, обединявайки всичко създаването на протестантизма до ден днешен. Включително из гласуалията. Не зачитайки думите на светия апостол Павел, 14 глава от първото послание до Коринтини, че кой е Павел? Да ни учи, че в църква трябва да кажем 5 думи разбрани, а не хиляди думи на език не разбран. И разбира се, ще ви прочета една малка част, за да разберете по какъв начин трябва да почитаме иконите. Защото и това не разбираме и не знаем. Светите отци са казвали: определяме светите и честни икони да се предлага за покланяне и целуване също тъй, както изображението на честния животворящ кръст Господен. Колкото по-често чрез иконите те, Господ Исус Христос, Владичицата Богородица, честните ангели и всички свети и праведни мъже стават предмет на нашето съзерцание, толкова повече гледащите тези икони се подбуждат към възпоминание на самите първообрази, увеличават обичта си към тях и получават повече подбуждения да й въздават целувание, почет и поклонение, но не с истинско богопоклонение, което според вярата ни подобава само на Божията природа, а като онова, с което се отдава почин на честния животворящ кръст, на светото Евангелие и другите светини, чрез кадене с тамян и поставяне на свещи, защото почитта, отдаване на образа, минава върху първообраза и който се покланя на иконата, покланя се на самата личност на изобразение. Ясно ли е, че иконата е свещен предмет, който служи за духовен инструмент за достигането, т.е. ако си представим, че сме духовни строители, да можем да изградим своя духовен мост между себе си и между небето, където пребивава първообраза на даден светия. И от тук, когато говорим за чудотворни икони, по какъв начин трябва да разбираме чудотворството на дадена икона? Чудотворна тогава, когато самият първообраз благодатно се проявява чрез даден образ, изобразен на дъска, на плат или на каквото и да е. Ето затова са толкова почитани тези свети отци на църквата ни. Защото те не само прекратиха пагубното падане и разграждането на Христовата църква като човешки организъм, защото божественият организъм е недосегаем за човешкото нише чувство на собственост. Но ни дават и един изключителен пример, скъпи брати и сестри, на подражание, на осмисляне и на знание преди всичко за истините на светата вяра, да се умеем винаги да припознаваме Христос като ценностният и истинен път за нашето спасение. И най-важното, да се умеем да придобием нелицемерна любов, както ни учи свети евангелист Йоан. И в тази нелицемерна любов винаги да се умеем да съзерцаваме Бога в Неговото съвършенство, но и нашият роден дом, моят, твоят, твоят роден дом, чрез който да можеш наистина да пребиваваш светлината и тя винаги да бъде осеняваща, облагодатяваща и спасяваща за всеки един от нас. Честит празник!